ты запас.
Свабода адкрывае архівы для новага пакалення слухачоў.
Сёння перадача Сергея Бламейкі «Беларускія раздарожжы».
Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Аўтар і вядучы перадачы Сергія Бламейка.
Сёння ў свет ідзе пакаленне, якое можа ўжо нічога не даведацца аб колішнім абліцці беларускіх местаў. Перасталі выходзіць кніжкі па гісторыі архітэктуры, а рэстаўрацыя таго, што ацалела, вядзецца нейкім дзіўным псеўданавуковым спосабам. Дамы разбураюць, пасля аднаўляюць наноў, але іх выгляд стаецца ўжо троху не нашым, я б сказаў, троху мураўёўскім, западнарускім, альбо нейкім эклектычным, кітчавым. Дзе вы сёння ў Траіцкім прадмесці ці на верхнім горадзе ўбачыце прускі мур, якога ў Менску было поўна? І што тады рэстаўрацыя па-беларуску ўвогуле? Нельга спрачацца сцверджанням, што навакольная архітэктура ўплывае на выхаванне дзіцяці. Калі ў Празе дзіця школьнага ўзросту бачыць штодня навокал рэнесансна-бароковую раскошу з гатычнымі дамінантамі храму, яно не можа вырасці і змагацца за далучэнне ягонай краіны да Расіі, за выгнанне сваёй краіны з Еўропы. Гэтак сама і ў Вільні. 750 пакручастых вулак у старой часты гораду – это наймацнейшая матэрыяльная база незалежнасці і нацыянальная годнасць у душы кожнага віленчука, хто б ён не быў паводле нацыянальнасці. Нельга валодаць такім горадам і змагацца за далучэнне да Расіі. Гэты выпуск беларускіх раздарожжаў я вырашыў прысвяціць лёсу беларускай гарадской архітэктуры. Набраў мінскі нумар вядомага энтузіяста і гісторыка мураванага Менску Уладзіміра Дзянісава. Ён паклаў шмат намаганняў для вяртання нашай цяперашняй сталіцы ейнага сапраўднага аблічча і задаў яму некалькі пытанняў. Перш чым перайсці да непасрэднай тэмы перадачы, я хацеў бы спытаць у вас вось пра што. Як вы думаеце, выгляд навакольнай архітэктуры, не толькі яе выгляд, але і яе тып, характар, уплывае на культурнае, на духовае развіццё дзяцей, якія гадуюцца ў тым ці іншым гарадскім асяроддзі?
Канешне, абавязкова. І мы бачым такія прыклады, як вялікія нашыя сучасныя гарады, дзе былі пабудаваны так званыя спальныя раёны, дзе жывуць людзі, якія толькі часова фактычна бываюць у гэтых раёнах, потым дабіраюцца праз цэнтр горада ў другія месцы, дзе яны працуюць і жывуць. Альбо старыя беларускія мястэчкі, гарады, малыя гарады, якія ў большай ступені захавалі традыцыйны для Беларусі свой архітэктурны выгляд і тое рукатворнае асяроддзе, якое было створана чалавекам. Гэта асяроддзе больш гарманізавана. І вельмі розны характар, канешне, у тых малых дзетках, якія гадуюцца там і тут.
Калі я пытаўся пра гэта, я меў на ўвазе самаўсведамленне чалавека, які вырастае, напрыклад, у нас тут Празе. Чалавек расце сярод рэнесанснай бароковай архітэктуры, звычайнай гарадской забудовы. Ён бачыць, што гэта Еўропа. Ён, паехаўшы ў іншую краіну, бачыць больш-менш тое самае. Ён адчувае сваю прыналежнасць да пэўнай культурнай цывілізацыі, да пэўнага культурнага масіву. У гэтым сэнсе беларуская сітуацыя выглядае троху інакш, бо ў нас сёння нейкая масавая архітэктура гэтай каробкі.
Это, канешне, наша трагедыя, таму што ў нас знішчаны фактычна гістарычныя цэнтры гарадоў. Паглядзіце, напрыклад, як страшэнна забудаваны цэнтр так унікальнага горада, як Нясвіж, які фактычна з'яўляецца помнікам культуры сусветнага значэння, павінен з'яўляцца. Это унікальная з'ява і культурная, і урбаністычная, і архітэктурная, і як цэнтр мастацкага жыцця нашай дзяржавы.
Добра, ну а калі так, дык вось першае пытанне ўжо непасрэдна да тэмы перадачы. Калі глядзець на беларускую архітэктуру як на адзінае цэлае, як на культурную з'яву, як на нейкі масыў, Як би ви схарактеризували яє, ось гэты масив, на конец 18-го стагоддзя? Это значить, напередодні уваходження Білорусі у склад Росії.
Конечно, архітектура наша з'ява унікальна. Ми маємо унікальні помники архітектури. Это не только Несвіжський мирський замок, унікальні церкви оборончого типу. Але мені хотілося спинитися в першу чергу на вигляді наших городів, які вони отримали прикладно у кінці 18-го століття. Справа тим, що на території Великого князства Литовського, в першу чергу на території Білорусі, відбувалися вельми цікаві урбаністичні процеси, які почалися ще у 16-му столітті. Той самий золотий век білоруської культури не мог не відбитися і на архітектури, і на планіровки наших городів. Уже у 16-му столітті наші городи переживають вельми серйозні процеси, зв'язані з їх розбудовою, коренною зміною городської планіровки, будівництвом нових городських районів. У першу чергу це було зв'язано з отриманням більшості наших городів, самокерування поводле Магдебурзькому праву і тими процесами урбаністичними, які проходили у Великому князстві Литовському. До речі, ці тенденції ще вельми мало вивчені. Історія городобудівництва Білорусі 16-го, 17-го, 18-го століття, на великий жаль, займалося вельми мало дослідчиків. А у середині 16-го століття у наших городах фактично відбувається урбаністичний такий вибух. Наші городи починають перебудовуватися по узору ідеальних городів європейських епохи Ренесансу. Створюються такі приватні городи, які належали Радзівілам. Це Нясвіж і Слуцак, які отримали фактично ідеальну планіровку тих часов. Так само і державні городи підверглися вельми серйозній реконструкції. Це у першу чергу дотичиться нашого Мєнска. Менавіто після великого пожару в середині 16-го століття у Мєнску був складений перший генеральний план, поводле якого город розвивався і забудовувався амаль до кінця 18-го століття.
У ефірі «Білоруське роздорожжя». Ви слухаєте гуторку з істориком архітектури Владимиром Дзянісовим об льосі білоруських городов. Веде гуторку Сергій Обламейко. Ну ось, наскільки я розумію, вигляд наших городів на кінець 18-го століття був більш-менш європейський, правда?
Конечно, конечно, тому що вся культура нашої держави у течці розвивалася у агульно-європейському контексті. І у сувязі з гэтым і архітектура городів, їх планіровочна структура так само мінялася і розвивалася поводле законів європейського городобудовничого мастацтва. У першу чергу, це були узорні плани городів, які поклали основи планіровки, узорні плани ідеальних так званих городів 16-17 століття, які вельми серйозно повпливали на реконструкцію і забудову наших городів у гэтыя часы.
Ну і ось, які зміни зазнала білоруська городська архітектура після уваходження Білорусі у склад Росії? Мені здається, що регулярні плани Росії і її воєнні потреби, як у випадку з Берестем, спричинилися до великих архітектурних стратів. Альбо ось так званої Мурав'ївки, церкви 19-го століття, які були побудовані, альбо у них були зреконструєвані під час панування Мурав'єва наші церкви.
У другій половині 18-го століття, коли поступово поводили трьох розділів Речі Посполітої, Білорусь була долучена до Російської імперії, звісно, само городське життя, і у тому ліку і архітектурне життя наших городів, почало розвиватися вже по законах Російської імперії. У першу чергу на розвиття наших городів повпливали ті городобудовничі тенденції, які існували у Російській імперії у ті часи. Нельзя говорить, что это чисто была негативная з'ява. Не бывает такого, чтобы з'ява какая-то культуры, в архитектуре, в мастерстве была альбо чорная, альбо белая. Справа у тым, што Расійская імперія пачала засвойваць еўрапейскія градабудаўнічыя традыцыі значна пазней, чым Беларусь. Яна ўжо пачынала развівацца фактычна па законах архітэктуры класіцызму. Фактычна толькі ў сярэдзіне 18-го стагоддзя у Расійскай імперіі пачалі стварацца генеральныя планы развіцця расійскіх гарадоў. Да гэтага рэгулярнай забудовы ў расійскіх гарадах не было. У чым яна адрозніваецца перш чаргу ад Беларусі, таму што там гэтыя тэндэнцыі пачаліся фактычна на 2 стагоддзя раней. Што ж адбывалася з беларускімі гарадамі пасля далучэння іх у канцы 18-го стагоддзя да Расійскай імперіі? У першую чаргу у тых заходніх губерніях, якія былі створаны на тэрыторыі Беларусі, уводзілася пасада губернскага архітэктара. Канешне, туды прызначаліся ў асноўным чыноўнікі, якія прыязджалі з Расіі. Напрыклад, у Менск быў прызначаны такі губернскі архітэктар Тодар Крамер. Гэта быў архітэктар нямецкага паходжання, асоба такая неадназначная. Ён, канешне, вельмі многа зрабіў для рэканструкцыі не толькі горада Менска, але і другіх гарадоў Менскай губерніі. Ім былі распрацаваны ў 1797 годзе цэлая серыя новых рэгулярных праектаў забудовы і развіцця гарадоў. Канешне, у асноўным старыя генеральныя планы забудовы нашых гарадоў складаліся, як сказаў ужо, у другой палове 16-го, першай палове 17-го стагоддзя. Дарэчы, мы ведаем з нашай гістарычнай літаратуры, што другая палова 17-го стагоддзя, пачатак 18-го стагоддзя для многіх гарадоў Беларусі фактычна вызначаецца вельмі сур'ёзным эканамічным, палітычным, я бы сказаў, гарадабудаўнічным крызісам. У першую чаргу это звязана з падзеямі расійскай польскай вайны сярэдзіны 17-го стагоддзя, калі Беларусь вельмі моцна пацярпела падчас гэтай вайны. Многія гарады у канцы 18-го стагоддзя вызначала такая тэндэнцыя, што ўжо іх тэрыторыя была вельмі моцна абмежавана для далейшага развіцця, таму што вельмі сур'ёзна расла колькасць насельніцтва гэтых гарадоў, павялічылася. Патрэбны былі новыя тэрыторыі, а вось тыя тэрыторыі, абмежаваныя, як звычайна, гарадскімі ўмацаваннямі, якія склаліся ў 16-17 стагоддзі, ўжо не давала такой магчымасці развівацца гэтым гарадам далей.
Як бачым, і спецыялісты не абвяргаюць думкі, што навакольная архітэктура самым непасрэдным чынам уплывае на развіццё дзіцяці. Я думаю, што каб нашыя гарады больш захавалі сваё традыцыйнае аблічча, дык і палітычных і эканамічных праблем усё не было б менш. Галоўная пагроза для беларускай гарадской архітэктуры ў 18-м стагоддзі палягала ў тым, што Расія недзе на 200 год адставала ад Беларусі ў развіцці горадабудаўнічыя тэорыі. Падчас горадабудаўнічага буму 16-го стагоддзя большасць беларускіх гарадоў была перабудаваная паводле рэнесанснага еўрапейскага пляну ідэальнага гораду. Это значыць квадратны ці простакутны пляц рынак з ратушай у цэнтры, а вакол яго іншая гарадская забудова з досыць хаатычнай сеткай вулак трасаў. На бяду Беларусь трапіла ў Расію менавіта тады, калі і там пачалі ўкараняцца генеральныя планы забудовы гарадоў, але ўжо створаныя паводле класіцызму з расійскім размахам. Шырокія і доўгія вуліцы магістралі і тыповая расійская архітэктура навокал, зрэдку стылёвая. Сергей Бламейка, Прага.